Velkommen ind i stuen. Præcis. Hvad fanden var det? Det er Peter, der sidder og blander kort over i hjørnet.
Du mener, det skulle lyde som en fræk missikat, men ja, det lød mere som...
Så du blander et spil kort. Nå, velkommen til.
Det er sådan papir vifte, der.
Lige præcis.
Suser gennem luften.
Præcis. Nå. Men velkommen til, kære lytter, ind i stuen her hos Vanvittig Verdenshistorie. Vanvittig Verdenshistorie podcasten. Carsten Porten... Fuck! Jesus Christ! Podcasten, hvor vi prøver at finde den mest sindssyge historie i verdenshistorien.
Lige præcis.
Lige præcis. Det var det, vi lavede. Det var ikke bare mig, der faldt ordene.
Ja.
Det er som altid med dine værter. Jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Martha Mangosteen.
Og jeg hedder Peter Løde, a.k.a. Peter Løde.
Ja, tak. Jamen, så er der styr på sagerne, ikke?
Lige
og pixie-afsnit.
Ja.
Så kort kontant. Nu skal vi have noget øl i glasset.
Det skal her. Vi nemlig.
Og det her, det er faktisk en lytter-sponsoreret øl fra vores en rigtig, rigtig, rigtig god lytter. Kan jeg lige så godt sige, men det er også fordi, han har gjort mig en kæmpe tjeneste. Det er en fyr, der hedder Frank, som,
okay.
Som ud over at have givet mig den her fantastiske øl, som er, den hedder Hetty Topper fra The Alchemist i Vermont,
mm-hmm.
som er en skulle være en relativt hyped, hvad kan man sige, humlet øl, så har han også gjort mig den kæmpe store tjeneste, han har skaffet mig to flasker af en meget, meget særlig øl, som vi,
okay.
som vi skal smage på et senere tidspunkt. Mere vil jeg ikke sige. Jeg vil bare sige, at man har gået all out for at skaffe.
Fuck, hvor nice.
Så det er meget specielt.
Skidegodt.
Ja.
Måske skal vi også lige nævne, at jeg har været lidt halsløg her et par dage, så hvis man sidder og tænker...
Er det corona? Ja, det er det.
Ja.
Nej, det er det ikke.
Det er det ikke.
Han har bare været meget syg.
Men hvis man sidder og tænker, hold kæft, han hoster mange gange, så kan man jo sige, drik hver gang jeg hoster.
Ja, gør
så, det. Så får I et lille spil ud af det. Nå.
Jeg ved sgu ikke, der er mange, der lytter til det her på vej på arbejde. Det ved jeg ikke, om det er den bedste opfordring i verden. Tag lige et shot hver gang, han hoster. Nå, men skål i humlet øl. Det er kraftet med humlet.
Det er meget humlet.
Det er meget humlet. Jeg tror, det er en dobbelt IPA. Smager virkelig godt. Meget fyrnåle. Har meget den der sådan fyrnålet, også en lille smule olieret tekstur. Men virkelig lækkert.
Jeg synes, den smager lidt af sådan noget citrusfrugt eller sådan
ja,
noget.
Det er rigtigt. Den har også en lille bit smule det der citron, men den har det der på engelsk hedder resin, altså som er sådan et...
Resin,
som er sådan en... jeg tror, det er sådan det olieret biprodukt, der kommer ud, hvis du netop gnider sådan noget gran.
Nå.
For eksempel. Så det har meget den der granulle.
Okay.
Nu skal jeg sige æstetik, det har det overhovedet ikke. Den der granulle smag.
Okay.
Nå, det var da også en 5 minutters intro til et pixie-episode, så,
ja.
Så nu er vi fandme klar.
Så er vi fandme klar. Nå, men det er mig, der er historien med i dag.
Ja, tak.
Og i dag, der skal vi til byen Halifax i den kanadiske...
Nova Scotia?
Ja, Nova Scotia i Canada.
Ja tak, Canada.
For Halifax, den var nemlig centrum for en af de værste maritime ulykker nogensinde.
Så det er ikke sådan en aha-episode?
Ej, altså lol-faktor, den er nok relativt lav i den her, vil jeg sige.
Og så er det jo godt, den pixie, så slipper vi for at forholde os til det. Så skal vi ikke tage alle de grin. Det er bare misforstået humor.
Men jeg vil også sige, selvom det er en af de værste maritime ulykker nogensinde, så er det nok også en af dem, der lettest kunne have været undgået.
Og det er træls.
Det er pisse træls.
Og det inkluderer Titanics drej lidt til højre.
Ja, fordi løsningen på den her havde været lidt det samme, drej lidt til højre. ja, den her foregår faktisk 5 år efter Titanic, så man
også
godt have lært lidt.
Ja,
hovedrollerne i den her ulykke, det er henholdsvis det norske skib SS Imo, og det franske SS Mont Blanc.
Emo?
Imo. Oh. IMO.
Okay. Så in my opinion.
Ikke emo. Så kan man godt forstå, at den...
Så den ene, den er ligesom opkaldt efter en fyldepind, eller et bjerg, alt efter hvad du tæller,
ja.
Og den anden, den er opkaldt efter en forkortelse på internettet.
Ja, yeah, I guess. Ja. Yeah. But that's just your opinion.
Ja, præcis. IMO.
Men lad os gå ombord og stævne for kaj,
ja,
og undersøge, hvad der egentlig forårsagede det, som man kalder for eksplosionen i Halifax.
Okay.
Logbogen, den siger, at året, det er 1917. Nærmere bestemt december 1917.
Det er et rigtig dårligt år.
Ja.
Det er den spanske syge og alt muligt andet lort.
Ja, der kører rigtig meget lort på det her tidspunkt.
Ja, de har ikke noget kørende for sig.
Nej.
Det har de sgu ikke.
Det er, nej. Koordinaterne. 44 grader, 38 bueminutter. 52 buesekunder nord og 63 grader, 34 bueminutter og 52 buesekunder vest, Nova Scotia, Canada.
Det er rart, du sagde det med bueminutter, for ellers havde jeg været helt off. Så ja. Havde jeg gættet et andet sted.
Ja, ja.
Altså, tak for det.
Ja, så har vi ramt helt skæv.
Ja, præcis. Men så ved vi, at det er bueminutter, vi regner med. Det behøver vi ikke forklare dybere, kan jeg godt fornemme.
Nej, jo, nej, altså. Alle er helt med på, hvor de ligger henne.
Ja, og alle er med på, hvad et bueminut er.
Ja, ja.
Ja, ja, præcis. Det er det der med, hvor du skal skyde med en bue, og så den tid, det tager, fra pilen forlader det, til den rammer jorden. Og så skal du gøre det 60 gange, så det er et bueminut.
Lige præcis.
Og gør det, du ved, 3600 gange, så det er en bue-time.
Lige præcis. I den by, eller i Nova Scotia, der er hovedbyen, det er ligesom den her Halifax,
yep.
Som på det her tidspunkt er en af de allervigtigste havne i Nordamerika.
Altså, jeg tror, du undervurderer lytterens viden her. Vi har alle sammen set Deadliest Catch. Alle kender Halifax.
Jeg har aldrig set Deadliest Catch.
Hvad? Det er bare sådan nogle mænd med stort skæg og du ved, en vamset svætter, der risikerer deres liv for, at du kan få noget krab. Det er sgu da fedt nok.
Så det er, tag en gammel svætter på, og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk tilbage ud af fisk.
Ja.
The show.
The show, hvor du så hvor, okay. med rimelig meget death risk involved.
Okay. Shit. Men det er en af de allervigtigste havne i Nordamerika på det her tidspunkt i hvert fald. Fordi på den anden side af det Atlantiske Ocean, der raser Første Verdenskrig.
Ja. Yeah.
Og selvom Kanadas naboer sydpå i USA, de indtil april 1917 bare har siddet tilbagelænet og set til, mens Europa rev sig selv i et nyt røvhul i den drabelige konflikt i mands minde, så har kanadierne altså været involveret i krigen fra, hvad man siger, det første skud,
ja.
Hvis man siger det på den måde.
Og de er jo også franskmænd jo, teknisk set.
Ja, sådan. Eller... ja,
by proxy.
For på det her tidspunkt, der hører Kanada faktisk stadig lidt under det britiske imperium.
Nå, okay.
Ja, som det, der hedder en dominion. Og det bliver meget Warhammer 40K-agtigt. men det er egentlig sådan en selvforvaltende stat, som er uafhængig på en række punkter. Bare ikke lige det udenrigspolitiske.
Nej, og det er jo en meget klassisk ting, det der med, at altså, det er jo, der kan man godt mærke, at britterne, altså, de kan rigtig godt lide lige at have et solidt greb om ja, de ting, de engang har haft.
Ja, de kan godt lide lige at have lidt på dem.
Jamen, altså, det er også det. Nu slipper vi lige lidt. Ah, vi holder lige lidt fast, ikke?
Ja.
Og det er sjovt, spurgt lige 100 år frem i tiden, ikke? Så kigger man på Kina og er sådan, ej, det kan I sgu da ikke, det der. Hvor det er sådan, hov, husk lige historien, røvhuller.
Remember the great dominion.
Ja, jeg tror sgu ikke, det er britterne, der skal være hård i hånden på den måde der. Altså,
det tror jeg
ikke. Jesus Christ.
Det læste ligesom deres forhold til EU, hvor de siger, ej, det vil vi fandme ikke have noget med at gøre. Ej, okay, det kunne faktisk være godt. Lige en enkelt tråd tilbage, ikke?
Og vi vil faktisk gerne være bare, kan vi ikke få det på vores egne vilkår i øvrigt? Det kunne faktisk være ret fedt.
Ja, men det betyder altså, at da britterne officielt går ind i Første Verdenskrig den 4. august 1914, der tager de lige kanadierne med på sådan lidt modvilligt medslæb. Det er lidt ligesom den der ven, der ikke rigtig gad med i byen på en eller anden måde, ikke?
Kom men, nu, ja. Vi skal på grillen!
Ja, men, og så alligevel, så tager han med, fordi han har tabt at skulle give en omgang, ikke?
Ja, og så bliver man jo nødt til det.
Ja, og præcis som det er med venner, der modvilligt tager med i byen, så er det også med nationer, der bliver hævet med i internationale voldelige konflikter. Fordi lige så snart man får helierbombs på ham kammeraten, ikke?
Så er han fucking klar.
Så går han fucking amok.
Ja, men også fordi han har undertrykt sin lyst
ja.
Med vilje, men så er det som om, at du ved, det er bare... Altså, det er jo én flygel, så er der hul.
Ja, og det er ja, præcis på samme måde er det lidt med kanadierne. De skal bare have én bombs og nogle flygels hen over hovedet, så, så er de fandme klar.
Så er de klar til at bare køre tequila slammers hele aftenen.
Ja, for Canada, de går fucking amok, da de først kommer i gang i
verdenskrig. Det er 0-100. Okay, stærkt nok.
Først så ender de med at spille sådan en helt afgørende rolle i store dele af konflikten, på trods af deres tilbageholdenhed i starten af krigen. Så
de er pæne mennesker. Jamen, det er lige meget, de har håndgranater, så fuck dig. Og sinusgas.
Også fordi kanadierne er kendt for at være meget høflige mennesker.
Ja, jamen, det er lige
meget.
Så man
ved, de har lige sagt undskyld, de skød nogen.
Nej, og efter. Imens. Sorry. Det er jo lyden af et kanadisk maskingevær. Ja. Hvis der er nogen, der er i tvivl.
Aboot.
Ej, det er bare en kanadier, der peger efter en ubåd.
Kanadiernes store engagement i krigen betyder altså også, at den her by Halifax, den inden for sådan få år, har fået en relativt betydelig rolle i den kanadiske krigsindsats.
Militærhavn.
Ja, fordi det er her, den kanadiske flåde, den hører til, og det er herfra, at skibe, soldater og forsyninger, de samles, inden de bliver sendt mod Europa for at tage del i den store killing spree. Centrum for alt det her, det er byens havn, som hele Halifax ligesom er bygget op omkring. Og den her havn, den er vokset ret voldsomt i årene op til krigen. Men især efter krigen er brudt ud, der er der virkelig kommet turbo på udviklingen.
Ja. For nu den er der også penge, nu er der dollars.
Ja, der er jo ikke noget, der sætter gang i udviklingen som krig.
Nej, men det er jo det. Altså, det er faktisk noget rigtig pisse. Det er dårligt for business, når der ikke er nogen, der slås et eller andet sted i verden.
Det er også det. Altså... Også for mine aktier. Jeg har kun investeret i våbenindustrien. Ja.
Du er sådan, du er jo goldmember, når der bliver afholdt det der våbenmøde der hedder SOFIX, som er sådan en form for, hvis du forestiller dig, at med, ligesom ferie for alle ude i Messecenter Herning, bare med håndgranater og Apache-helikopter,
ja.
Og så, er det bare, så bliver det så holdt i en eller anden ørkenstat i stedet for.
Ja, ja.
Ja, det er det samme. Og der er du jo, altså jeg ved, du har gold tickets, du går bare lige ind, altså, ja, ja. Du kan altid komme i pitten.
Ja, ja, men det er det.
Når du skal vise et nyt missil, så ved vi, du har guldstolen.
Ja, ja, men jeg er oppe, altså...
Du er med hele pensionen.
Jeg er altid lige op og hilse på kongen af Katar, for lige at sige, hvad? Åh, oh, okay, fed AK.
Behøvede den så meget guld på det slag et øjeblik?
Hold kæft, mand. Den har jeg tjent godt på, hva'? Nu skal du passe på, jeg har snart penge nok til at vælte dig af tronen, du. Ej, det er bare for sjov.
Det var.
Lad være med at skyde mig.
Jeg kan også godt lide, at du er nødt til at antage sådan en virkelig jysk accent for at lad være med at skyde mig.
Jeg vil lige sige, at jeg har ikke investeret i våbenindustrien.
Nej, præcis. Og du kender slet ikke kongen af Katar.
Nej. Jeg ved ikke, om de har en konge. Jo, det har de vel.
Nej, det har de sikkert opfundet.
Ja, ja.
Altså.
Ja. Anyway, Halifax Havn, den er altså blevet centrum for stort set hele den kanadiske krigsflåde. Og det er den egentlig, fordi at det er både en af de dybeste og en af de største naturlige havne i hele Nordamerika. Så det giver meget god mening. Og nu skal man måske lige spidse ører, fordi nu kommer vi ind på, hvordan den her havn, og det her område, den ligger i, helt konkret opbygget. Og det spiller faktisk en væsentlig rolle i det, der kommer til at ske. Så nu skal man...
Nu holder jeg kæft med jokesen.
Nu skal man lige spise øre. For den her havn, den ligger sådan på hver side af et stræde, som hedder The Narrows. Den er ligesom bygget på hver side.
Okay.
Og der er så broer på tværs, ikke?
Mm.
Det her stræde mod sydøst, der fører det ud til Atlanterhavet. Og mod nordvest, der leder det ind i sådan en indelukket bugt, der hedder Bedford Basin.
Okay.
Og den her havn, den ligger så lige inden, at det her stræde, det åbner op og bliver til Bedford Basin. Så den ligger sådan lige...
Så den ligger faktisk på indersiden. Altså ikke ud mod Atlanterhavet.
Nej, den ligger
indersiden.
På indersiden.
Ja, ja, ja. For at give beskyttelse fra Atlanterhavet.
Lige præcis.
Ja, ja, præcis.
Og der er så, ja, som sagt, havn på begge sider af strædet. Ja. Og derfor så strækker Halifax også på begge sider af vandet.
Så den er sådan, det er sådan en sjov by i den forstand, at den ligesom... Den er sådan tynd ud af,
ja.
Altså langs det her bassin.
Ja, lige præcis. Ja. Og den er så forbundet med tonsvis af broer.
Ja, masser af broer, ja, ja, præcis. Ja, jeg tror, de har sådan nogle 7-8 broer, der går henover.
Ja, det
ser helt skørt ud. Jeg har godt set nogle... Nu afslører jeg den mest nørdede side af mig selv. Jeg følger en fyr inde på YouTube, der hedder GeoWiz, tror jeg, han hedder. Som er sådan en dude, der har specialiseret sig i... Og
spille GeoGuessr.
Ja, så spiller han GeoGuessr, hvor han bliver sat et eller andet sted på planeten, og så gætter han sig til, hvor han er.
Det har jeg også spillet sygt meget, og det er virkelig...
Det er fucking svært.
Det er virkelig svært.
Altså, jo, du har nogle clues og sådan noget, men der er på et tidspunkt, hvor han netop lander i Halifax, hvor han ud fra sådan broernes farver og lysindfald og sådan noget vurderer, det må være her. Hvor man bare tænker, Jesus, det er en fucking nørdet ting, det der. Men ja,
det er fucking sindssygt.
Det er sindssygt.
Ja.
Tjek det ud.
Men det er faktisk den her meget indelukkede geografiske placering, der har gjort Halifax så genial her under krigen. For den er enormt let at forsvare, især mod tyske ubåde, som ellers ofte...
Ja, fordi de skal ligesom ind igennem det der stræde for...
Lige præcis.
Ja, ja.
Og de ubåde har ellers ret nemt ved at komme ind i de amerikanske havne, inden de bliver opdaget. På den måde så ubådspionage lidt som form for doseskjul, hvor du skal komme så tæt på, uden at blive opdaget. Bare du sidder inde i dosen, ikke?
Alle ud af dåse! Så kommer torpedoer. Det er lort.
Men det er altså ikke på samme måde i Halifax. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Fordi at en af grundene til, at ubådene heller ikke kan komme ind til Halifax, det er, at man simpelthen har spændt et net ud på tværs af det her
under vandet?
Ja, man har sat det, der hedder et ubådsnet op. Så de ikke kan sejle igennem The Narrows og komme ind til Halifax.
Okay, det er simpelthen, altså det er også den mest low, altså det er den mest low-fi løsning.
Ja.
Vi sætter bare et stort net op.
Ja, det er simpelthen et stort metalnet, der er altså sådan en form for hønsenet, du lige spænder på tværs af dit farvand.
Lidt ligesom du, hvis du vil holde Mikkel Rev ud af din hønsegård.
Ja.
Så skal du lige huske at holde Günther og Ransel ud af havnen.
Jamen den, altså jeg tror den bedste sammenligning, jeg kan lave, det er sådan, hvis man har været ude ved vestkysten, så har man nok set en gang imellem de der net, der er spændt ud for at holde brandmænd ude.
Ja, ja, ja.
Så ligger de sådan ude, og det er åbenbart også vores bedste værn mod ubåde. Åbenbart.
Hønsenet.
Ja, men brandmænd er jo egentlig også bare naturens ubåde på en eller anden måde. Den er under vand, og sådan lidt slasket. Og,
super irriterende.
Ja, den gør af.
Den gør nas, når den lige får fat.
Men det er også meget rart at vide, at hvis man, du ved, står ude ved Cold Hawaii, og man ser Peter Madsen komme ned i ubåden, så er det bare lige over på den anden side af nettet, så er du safe, ikke?
Præcis. du skal ikke kravle ned sammen med ham.
Der bliver ingen chop-chop i dag, Peter Madsen. Du
kan fucking holde snitteren væk. Ej, det er også, det er for groft. Men hvad er det, man siger? Altså, tragedie plus tid lige med comedy, ikke?
Ja, ja.
Ja. Ej, vi får så mange klager for helvede, Peter.
Nej.
Jo, vi gør. Jo, vi gør. Hold. I kan skrive til Peter Løde inde på vores mail. Det må jeg gerne gøre.
Ja.
Det bliver han ikke sur.
I kan skrive til videnskabelig udfordret slæbelag.com.
Det er så ondt, det der. Bare ind under bussen. Stakkels Mark og Flemming. Det er en vennepodcast, som Peter så lige har brudt alle diplomatiske forbindelser med.
Ja, ja.
Altså, han har sådan lagt en form for hønsenet ud imellem os. For helvede. Ej, helt seriøst. Under noget, gå ind og tjek dem ud, de er fucking fede.
Ja, ja.
Så nu kan I klage alt det, vel?
Anyway, de har i hvert fald spændt sådan net ud på tværs af det her stræde, ikke? Og det her net, når det ikke er i brug, så ligger det bare nede på bunden, så alle kan sejle ind. Og det er normalvis nede om dagen. Og så bliver det så hævet op om aftenen,
nej,
så der ikke kan komme ubåde ind. Så det er sådan, så om natten, der er det orb, og så om dagen, så er det nede, så man kan sejle ind.
Så man kan godt komme ind som ubåde? Man skal bare komme ind om aftenen?
Nej, om dagen.
Nå, så om dagen kan man godt komme ind som ubåde?
Ja, i princippet, men...
Men det gør de ikke?
Nej, fordi der holder de øje.
Nå, okay.
Ja.
Det var meget vigtigt, at du lige sagde det. Det er ikke sådan, at vi tager den på chancen.
Nej, nej.
Vi har en aftale med dem, om de må kun prøve at gå ind om natten.
Men det er også, fordi ubådsnettet blokerer også for al andet trafik igennem strædet.
Ja, men jeg skulle også lige sige, at det gør heller ikke noget for marinelivet i det der basin. At man bare siger, at det er fint, at I kan fuck helvede til.
Nej, nej, fuck dem.
Fuck valer, fuck tun, fuck alt det hele. Altså.
Men det her net, det betyder altså også, at skibene, de kan hverken komme til eller forlade havnen om natten. Og det medfører også, at skibstrafikken, den bliver relativt tæt gennem det her stræde.
Der er Suezkanal om dagen.
Ja, præcis. For der er jo rigtig, rigtig mange skib, der ligger uden for havnen og venter på at kunne komme ind, og rigtig, rigtig mange, der ligger i havnen og venter på at kunne komme ud. Og derudover, så bliver det endnu mere crowded, at de fleste af skibstransporterne, som går til Europa, de foregår i sådan nogle konvojer.
Ja.
Altså, hvor flere skib, de ligesom sejler på række.
Yes.
Og netop den her ventetid gør, at en del skib, der allerede har forladt havnen, simpelthen må ligge og vente udenfor.
Og de skal vente til næste dag, hvor de sidste to de kan komme ud.
Ja, indtil konvojen ligesom er...
Er fuldkommen.
Er fuldkommen, før de kan sejle videre.
Så nu siger jeg bare noget hurtigt også, så gør det lidt det der ubådsnet arbitrært.
Ja.
Altså hvis der ligger seks konvojskib udenfor nettet,
ja, lidt.
Så er de relativt nemmere at få fingrene i. Det er jo, de er jo sitting ducks,
ja, ja,
sådan set.
Lidt.
Ja. Men så igen, så skal der jo sidde...
Men de er safe på den anden side af hønsenettet.
Ja, ja, præcis. De lægger selv sådan helt desperat, der sidder hønsenet ud rundt om skibet. Så må du rulle den ud. Men så igen, altså, også bare, det bliver vi også nødt til lige at adressere et hurtigt øjeblik. Hvor sindssygt skal man være for at sætte sig ned en ubåd i 1917?
Ja.
Altså helt seriøst. Sådan helt alvorligt. Hvor sindssygt skal du være for at sætte dig ned i et fucking metalrør, og så bare stige ned i dybden...
Og så sejl til Canada.
Og så sejl til Canada. Altså, fuck, du skal bare have dødsønskat i hele ledet. Altså, det giver ingen fucking
mening.
Du
skal have boller og stål.
Det er det. Og man kan jo høre det, når de går rundt ned i ubåden. Fordi det skraber de der store, kæmpe store metal-cohones, du har. Altså, de skraber mod bunden.
Ja.
Og så er man lidt træt af, du ved, de kører jo imellem med, altså, de kører jo høj dørkarm. Så man kan lige høre, at man lige skraber sine store, kæmpe store nødder imod gulvet.
Åh, sjejse!
Klunk! Klunk, klunk! Åh, sjejse!
Verdammt. Verdammt den klunken. Ach, meine große Klunken.
Du skal lave en hel episode, hvor du kun taler tysk. Nå, undskyld. Hvad havde du på? Nå, sorry.
Det er faktisk en meget tragisk historie.
Det er det. Det er der, vi griner nu, inden det bliver alvorligt.
Ja, det, jeg siger det. Men det er faktisk den her tætte trafik, der gør, at det går helt galt her den 6. december 1917.
Så for helvede.
Dagen inden den skæbesvangre dag, der er det her norske skib SS Imo ankommet til Halifax fra Holland.
Ja.
Og den stopper egentlig bare i Halifax som sådan et pitstop for at få noget kul ombord, inden den skal bevæge sig videre mod New York City. Og i New York City skal den så have forsyninger, og den skal sejle til Belgien.
Okay.
Så, så den er der kun lige for at få noget kul på, ja, og så afsted igen, ikke? På grund af forsinkelser, så bliver det her kul så først leveret ud på eftermiddagen den 5. december. Og selvom SS Imo egentlig har tilladelse til at forlade havnen, så snart lageret er fyldt op, så når de ikke at få læst alt det her kul.
Inden nettet skal ned.
Ja. Så, så ubådsnettet, det bliver hævet, og så, så kan de sgu ikke komme ud.
Så man, der stod en kaptajn, sådan en norsk kaptajn, og sagt, kom nu!
Kom nu, vi skal have kul i lasten.
Vi skal have kul i lasten.
Ja, det er vist mere svensk.
Ja, det er nok, men altså. Ej, det ved jeg. Nej, det kan godt være noget.
Hallo. Det er kul. Det er kul af dritt kul.
Vi skal have dritt kul. Jeg skal have en norsk, dejlig kanadisk dritt kul nede i min lastevogn. Okay, jeg har aldrig været Norge.
Nej, det har jeg.
Det værste er gudfaren til mine børn er norsk. Men han har jo tillagt sig, han taler jo rigtig glimrende dansk.
Nå.
Han er blevet velintegreret.
Det er altid noget,
ikke nok til dansk pas, men stadigvæk.
Men derfor, fordi på grund af de her forsinkelser, og den ikke kan sejle ud, jamen så får SS Imo i stedet besked på, at den skal sejle ind i Bedford Basin, altså i den her lukkede bugt, og så vente, indtil nettet bliver sænket dagen efter, så de kan sejle ud og fortsætte.
Det er også, fordi der er jo fyldt langs, hvad man siger, der er formentlig fyldt langs randen.
Ja, altså. Ja. Der er, jeg tror, der er rimelig pres på i den her havn,
ja.
I hvert fald hvad mit indtryk er. Samme dag, den 5. december, der ankommer SS Mont Blanc, så også til Halifax fra New York. Og SS Mont Blanc skulle egentlig have været sejlet gennem strædet midt på eftermiddagen, og så overnattet i Bedford Basin til dagen efter, hvor den så skulle join en konvoj til Europa.
Okay.
Men på grund af forsinkelser, så ankommer Mont Blanc først til Halifax ud på aftenen, og det betyder, at
nettet er hævet.
Ja, anti-Petermassen nettene, de er sgu trukket op, så de kan ikke sejle ind. Derfor så ligger hun i stedet med anker ved åbningen til strædet sydøst for Halifax. Og så er planen, at vi sejler ind i havnen dagen efter, inden de sejler videre.
Ja, tak.
SS Imo, det her norske skib, som lige nu ligger inde i Bedford Basin, det er ikke ladet med noget som helst. Det er ikke nogen last.
Okay, det er tom vogn.
Ja, fordi den skal først hente forsyninger i New York.
Ja, men til gengæld masser af kul.
Ja. SS Mont Blanc derimod, den er fucking loaded.
Okay, de har...
Ja, som i virkelig...
Det er altså, guns blazing.
Ja, yeah, pretty much. For den slags, det er 100% sprængstoffer.
Okay.
Ja.
Så den er fucking klar.
Ja. Fordi de skal til Europa, og de skal bruges i krigen.
Ja, okay. Den er fyldt op.
Ja, og nu kommer der sådan...
Den kommer også fra New York.
Ja.
Ja, præcis.
Så nu kommer der sådan en form for fucked up version af den der skibet er lavet med leg. fordi SS Mont Blanc er lavet med 323 tons benzin.
Det er meget benzin.
Ja, 56 tons nitrocellulose.
Yes.
227 tons TNT.
Yep.
Og 2146 tons pikrinsyre. Held og lykke med at huske det i lejen.
Pikrinsyre. Ja, tak.
Ja, så den næste i lejen, skal så sige. Skibet er lavet med
benzin og nitrocellulose og TNT og pikrinsyre og... Min morfars gamle underbukser.
Og to bananer.
Purple Monkey dishwasher.
Men anyway, lad os så cut til morgenen efter, den 6. december 1917, den skæbnesvangre dag. Tidligere om morgenen, der får SS Imo, altså det her skib, der ligger infonettet ind i Bedford Basin, det får besøg af en los.
Yes. Altså en navigatør, der kender farvandet lokalt og kan...
Ja, lige præcis.
Ja, præcis. Vidste du godt, det er en af de bedst betalte jobs... I det her land.
Nå, altså jo. Hvis man hører den her historie, så burde altså, du altså, burde de burde få noget mindre løn.
Ja, præcis. Nej, men på et tidspunkt, jeg lavede noget fjernsyn, hvor jeg snakkede med en skipper, som hjalp med at fragte, hvad kan man sige, store skibe ind i Randershavn, udefra, altså igennem Randers Fjord. Og han fortalte mig, at loser, der ligesom hjalp skibet med at komme ind der, fordi der er ret lavvandet nogle steder, så du skal kende, hvad kan man sige, bundforholdene rigtig godt for at komme ind. Og han sagde, altså nogle loser, de kan godt tjene en million om året. Og fordi de kender, hvad farvandet siger. Nå, men det her skib, jamen du stikker 4 meter ned, så skal du ikke sejle der. Så de står ligesom på uden for fjorden, og så guider de dem ind.
Og så guider de dem nemlig igennem.
Lige præcis.
Og præcis det samme gør han, når han skal guide det her skib ud igen igennem strædet.
Bare dårligt.
Ja, lidt. Altså, Ja, hans arbejde består, som selv siger, at gå ombord på de her skibe, der skal sejle igennem deres stræde, og så vejlede skibsføreren til, hvordan de bedst muligt kommer igennem. Og han ankommer altså på SS Imo tidlig om morgenen, hvorefter skibet får tilladelse til at forlade Bedford Basin kl. 7.30.
Ja, tak.
SS Imo har jo måttet tage en ekstra overnatning på grund af de her forsinkelser med kullet.
Åh, nej.
Og derfor så har de også lidt stress på.
Nå, de vil gerne afsted.
De vil gerne afsted. De skal gå hurtigt med at komme til New York. Og derfor så tonser SS Imo også afsted med en fart på omkring 8 knop. Det er omkring 15 km i timen.
Ja, du skal i gang med 1,825 eller...
Ja, sådan noget. Cirka 15 km i timen.
Ja, tak. Det lyder jo ikke meget, men når du er et skib, der vejer 80 ton, så er det ret meget.
Ja, også fordi i det her stræde, der er det kun tilladt at sejle med 5 knop, altså cirka 10 km i timen.
Ja, ja. Okay, så det er tæt på vanvidsbilisme.
Ja, altså man kan sige, at 5 km lyder ikke som vild overskridelse, men procentvis så er det nok til at give klip i kortet.
Ja, jeg skulle sige, det er klip i kortet plus en bøde på 3.500, ikke? Altså den æder du bare.
Ja, ja. Da SS Imo kommer fra Bedford Basin og ind i selve The Narrows, ind i selve strædet, der foreskriver reglerne, at skibene der er på vej ud, de skal sejle med styrbord, altså højre side, så langt ind mod den vestlige kant af strædet som overhovedet muligt.
Ja.
Så der er ligesom...
Så der er plads til andet.
Ja, og skib, der sejler ind, jamen de skal så sejle med...
Kontra, altså...
Ja, mod
styrbord. Ja, præcis.
På den måde så kommer til at minde lidt om vej, hvor man kører i højre side hele tiden.
Ja, præcis. Og så for at skabe maksimum distance imellem de to skibe, når man ligesom sejler
lige
ud. Ja,
lige præcis. Da SS Imo er kommet stykke ind igennem The Narrows, der støder den så på den amerikanske trampdamper SS Clara, der simpelthen sejler i den forkerte side.
En spøgelsesbilist?
Ja, den sejler simpelthen, den sejler spøgelseskørsel. Altså,
og det er noget pis, når man kommer med 5 km i timen.
Ja, det er noget rigtig lort. Og den er faktisk også en lås ombord, SS Clara.
Han er lidt højre-venstre-konfus, fordi han forstår ikke rigtigt det der med styrbord og...
Ja,
og bagbord og sådan
noget. Jeg var inde og prøve at finde ud af, okay, hvorfor sejlede den der? Og der er ikke voldsomt meget dokumenteret, men alle steder står det nævnt som om, at det var en technical error, hvor det bare sådan, og det lyder meget som om, det er en måde at sige, lås, der ikke kan færdselsreglerne.
Det er også bare, technical error i 1917, hvad fuck betyder det? Ja. Altså, det er jo ikke en systemfejl for helvede. Det er
nej.
Jo, det er jo, der er jo en fejl 40 oven i hovedet på låsen.
Altså, ja, ja.
Han er helt lost.
Ja, lost. Så nu er altså et skib direkte på vej frontalt mod SS Imo.
Det er noget pis.
Ja.
Også fordi han er helt til højre, så han kan ikke komme længere til... Altså han kan jo ikke ligesom bare...
Nej,
han kan... bremser, han kan ikke lave en evergreen og så bare...
Ikke rigtigt.
Nej.
Ikke rigtigt. Loserne ombord på de to skibe, de aftaler så over radioen, at skibene de skal passere hinanden med styrbord, altså højre side mod hinanden.
Ja.
Og det er faktisk, selvom reglerne siger, at to skibe altid skal passere hinanden bagbord mod bagbord.
Altså venstre.
Ja, man kan nok bedst tænke på det som sådan en motortrafikvej, hvor du normalvis skal køre i højre side. Pludselig kommer der så en imod dig i højre side. Og hvor det nødvendigvis er logisk, at I passerer hinanden med jeres venstre side mod hinanden, altså du bliver i det højre spor, og de så passerer over i venstre.
Ja.
Så vælger de i det her tilfælde altså, at SS Clara skal tage den udenom dig i nødsporet, og du så skal køre over i venstre spor også.
Så du skal bryde færdselsreglerne, og de skal også bryde færdselsreglerne.
Ja, ja.
Ja, logics.
Det er helt hul i hovedet.
Ja, det, altså igen, kære ven, kære lytter, du behøver ikke at stresse med over, at du sidder, det værste er, hvis du sidder i en bil, så er du helt fucked nu. Det kan være, vi skaber 4 spøgelsesbilister i det her. Du skal forholde dig til, at i stedet for at køre den rigtige løsning, så gør de det dobbelt forkert.
Ja, ja.
Det er noget dobbelt pis.
Det er noget reelt lort.
Ja.
De her to skibe, de undgår med nød og næppe at kollidere med hinanden.
Ja.
Og SS Imo fortsætter så ufortrøden gennem The Narrows.
I forkert spor.
Ja.
Så nu er du den nye spøgelsesbilist på blokken.
Ja, fordi man skal jo huske, at sådan det er jo nogle kæmpe skibe.
Ja, så du kan ikke bare lige flytte dig.
Nej, de tager lang tid at vende, ikke?
Jo.
Men nu er de altså ved at være ved Halifax havnen.
Man ved bare, den der norske kaptajn, han har været sådan lidt, piu! Det var lige ved at gå galt. Vi er i den forkerte side. Fuck!
Nu alle spøgelsesejlere.
Altså.
Men den her undvigelseskurs, den har betydet, at SS Imo har fået sådan en mere østlig rute. Og det er noget lort, fordi i Halifax-havnen, der støder den så på en lille slæbebåd, der tøffer rundt ude i vandet.
Og for helvede.
Og for at undgå mig den ned, så må Imo slå en kurs, der er endnu mere østvendt. Og det betyder nu, nu er de helt og en del i det forkerte spor.
Altså, den er sådan, den er trukket helt over i den forkerte.
Ja, ja.
Altså, den er ikke bare i midten, eller sådan en lille smule. Nej, den er helt...
Den totale powervejning.
Ja, præcis. Ikke godt. Ikke godt.
På den anden side af ubådshegnet, der har SS Mont Blanc også fået en lås med ombord. Og der er kl. 7.30 også blevet givet tilladelse til, at skibet må give sig ind i strædet og fortsætte mod Bedford Basin.
Perfekt.
Og som reglerne foreskriver, når du er på vej ind, så holder det her skib sig så langt mod den østlige kant, som det overhovedet er muligt.
Så lige for, der hvor?
Ja, så de, men de følger reglerne. Så thumbs up
på det. Så thumbs up på den.
Dagen inden, der har lodsen og kaptajnen ombord på SS Mont Blanc anmodet om, at havnen skulle tage særlig hensyn til det her skib. På
Cause we got motherfucking explosives!
Yeah, we gonna explode, boy! Blandt andet så er de efterspurgt, at havnemyndighederne skulle sikre ekstra plads i den periode, hvor SS Mont Blanc skulle sejle igennem med Narrows. Men også, at der skulle være et ekstra skib til stede til at eskortere dem i havn og sikre, at alle andre skib holdt afstand.
Altså, sådan en form, lidt ligesom, du ved, lidt ligesom, at russerne godt kan lide at have sådan en Polens bred buffer rundt, så kan SS Mont Blanc godt lige have sådan en slæbebådsbred buffer rundt til lige at tage det værste, hvis der lige kommer nogen.
Lige præcis.
Ja, og den er jo så også lige blevet undgået. Så,
ja. Ja, altså man kan sige, det bliver så også afslået af havnemyndighederne, her forespørgsel.
Nå jo, hvad har I lasten, som er problematisk? Ja. Det er kun et par tusind tons eksplosiver.
Altså, den besked, de får tilbage, det er, nej, det har vi ikke lige kapacitet til. Oh. Og der ved jeg jo godt, jeg arbejder jo ofte en gang, og siger, det har vi ikke kapacitet til, det betyder, det gider vi ikke.
Ja, hvad mindre du sidder på fødegangen i Region Hovedstaden, så har du ikke kapacitet.
Nej, lige præcis.
Nej, præcis.
Men du kan få et honninghjert for at have travlt.
Og det er så utaknemmeligt, man slet ikke fatter det. Altså, det må jeg jo kræftet med. Altså, den er jo bare, det er jo 10 på vildskab lige der, ikke? Altså, fuldstændig sindssygt. Ja.
Så en time efter, omkring kl. 8.30, der spotter kaptajn og losen ombord på SS Mont Blanc så noget foruroligende forude. Nemlig SS Imo, der tonser afsted med alt for høj fart i det forkerte spor.
Fedt.
På det her tidspunkt, der er der 1,2 kilometer imellem de to skibe.
Det lyder jo som fucking meget plads.
Det er det bare
overhovedet ikke.
Nej.
Nej, altså igen, du skal forestille dig, at du prøver at vende en færge med en håndbremsevending.
Ja.
Ja. Og du kan ikke lave det, Brian Moved. Det er fint nok i en Opel Astra, men det er ikke fint i en fucking færge.
Nej, det er også det.
Nej.
Og man kan jo så selv tænke sig til, at okay, hvis Mont Blanc overholder fartbegrænsningen på 10 km i timen, SS Imo sejler 15 km i timen, fordi de sejler lidt stærkt, fordi de er bad boys, så kan man jo selv prøve at regne ud, okay, hvor langt er der så, til de kolliderer,
fordi
der er 1,2 km. Det lyder som sådan en 6. klasse.
Ja, det er sådan en 6. klasse matematik.
Ja. Og grunden til, at jeg ikke fortæller, hvor lang tid det tager, det er, fordi jeg ikke har regnet ud, fordi jeg ikke ved, hvad man gør. Ja. Men det er altså, du kan ikke bare lige vende sådan et skib, og du kan ikke bare lige få dem til at skifte kurs. Så det er lidt en lorte situation, det her.
Men vi snakker jo flere minutter, i hvert fald.
Ja, ja.
Altså, de har tid til at se det ske i slow motion.
Det er også det. Losen ombord på SS Mont Blanc, han er med rette sådan en smule bekymret over den her kurs, som SS Imo ligger for dagen. Nok særligt på grund af det faktum, at den er fronten imod dem, og de har fucking bomber i kælderen.
Ja.
Så derfor så giver SS Mont Blanc signal til Imo om, at skibet det skal ændre sin kurs med det samme. Og der svarer Imo tilbage, at...
Nej.
Ej.
Nej! Det er løgn!
De siger,
det gør de ikke.
Jeg ved ikke hvorfor, men de sender et signal tilbage om, at de agter at fortsætte deres nuværende kurs.
What the fuck?
Ja.
Losen, han skal lukke røven. Han skal have mindre i løn. Det er fuldstændig rigtigt.
Han skal have fucking mindre
fuck,
i løn.
Det er sindssygt, mand.
Han får alt for meget i løn. Derfor så gør kaptajnen på SS Mont Blanc noget drastisk.
Bakgear.
Nej, han slukker for motoren.
Det er både drastisk og meget passivt.
Ja, ja, på en eller anden måde.
Hvad regner han med at opnå?
Jamen, ideen er, at så stopper han i hvert fald sin egen acceleration på en eller anden måde, ikke? Men så han vælger at slukke for motoren, og så trække endnu mere mod øst, altså endnu mere ind mod kanten, i håbet om, at SS Imo så vil forsøge at undvige udenom. Det gør SS Imo så ikke. De holder sgu kursen.
Så det, der sker, det er, at du bare har flyttet bomberne endnu tættere på land?
Ja, lidt. Til gengæld, så vælger de så også at slukke deres motor, da de kommer tæt på SS Mont Blanc.
Fordi de godt kan se, at den er ikke god.
Nej, og nu vil vi også gøre noget passivt. Og det betyder, at de to skibe, de ender med sådan at ligge parallelt op af hinanden. Altså med meters afstand.
Ja, ja, ja. Okay, ja.
Så, og der ligger de så. En katastrofe er blevet afværget.
Nej.
I sidste øjeblik.
Nej.
Lige indtil SS Imo sender signal om, at nu bakker vi. Og så bakker de sådan skråt ud.
Lige ind i dem.
Ja, så Imos bog, den lige svinger ind og rammer Mont Blanc i den styrbordsside.
Ja, ja.
Ja.
Altså, det er en tæt parkering.
Ja.
Og så er der en, der tænker...
Det er en bilkabul.
Ja, også, det er en, der tænker... I stedet for, jeg tænker, jeg trækker lige helt ud af parkeringen, og så drejer jeg.
Nej.
Nej, jeg tænker, jeg drejer bare, og så bakker vi. Ja, fedt nok.
Ja, så den får en bilkabule i siden, den her.
Ja, og det er stadig en fucking færge.
Ja,
ja, fedt.
Det forårsager ikke umiddelbart nogen skader på SS Mont Blanc.
Nej, nej, altså prøv at høre, it will buff out.
Lige præcis. Til gengæld så gør rystelserne for det her samme sted, at nogle af de her tønder med benzin ombord på Mont Blanc, de vælter.
Nej.
Og det her benzin, det løber ud på gulvet og ned igennem skibet.
Pissegodt.
Ja, og der er tre ting, man skal vide om benzin. 1. Det er pissegiftigt, du får kraft af det.
Ja.
2. Hvis du indånder gasserne fra det, så risikerer at falde en dyb søvn og dø. Og,
så er kraft ikke et problem,
ja,
kan sige.
Ej, det er rigtigt. Og 3. Det er pissebrandfarligt.
Så er kraft heller ikke et problem.
Men det er i hvert fald en uhyggelig cocktail, der lige er blevet spildt på gulvet i Mont Blanc. Så, og så snart de her to skib, de kolliderer, så bremser SS Imo igen.
Nå, for helvede.
Og det betyder, at den nu ligger med borgen dybt begravet i siden på Mont Blanc.
Fedt.
Og hele lortesituationen her, den eskalerer så, da SS Imo igen giver signal om, at nu pakker vi. For da SS Imo så trækker sig ud af Mont Blanc, som man siger. Så kommer der altså en masse gnistre fra de to skrove, der gnider sig op af hinanden.
Pissefedt. Og så er det jo godt, at skibet er vædet med benzin.
Ja, for det betyder, at de her benzindampe, de bliver antændt, og pludselig så er der fucking ild i hele SS Mont Blanc.
Ej, for
det er virkelig en lortig situation.
Jeg er med på, at man kan også tale om uheld, men det er jo ikke uheld.
Nej.
Det er jo en, der ikke har fucking...
Det er inkompetence.
Det er så sygt inkompetent.
Ja, ja.
Jesus fucking titty Christ.
Mændene ombord på SS Mont Blanc, de kommer hurtigt i bådene og i vandet og får sejlet ind til Halifax Havn.
Det er fucking lige meget. Det skib er lastet, ja, og det er lastet tungt.
Problemet er bare, at det ikke er de eneste, der er kurs mod havnen. For det har SS Mont Blanc også, fordi skibets motor er jo slukket, og der er ingen tilbage ombord til ligesom at holde skibet i ro.
Nå, så det, den kører bare.
Så det betyder, at det her skib med flere tusind tons sprængstoffer, som der nu er ild i øvrigt, det lige løber løbsk gennem strædet.
Fedt.
Og SS Mont Blanc driver en kilometers pække mod havn, inden den går på grund ved en mole, som hedder Pier 6. Og da skibet skrov kolliderer med molen, så får den brændende benzin fat i sprængstofferne, og så eksploderer hele lortet.
Så der er ikke noget Pier 6 bagefter?
Nej, det er der fandme ikke.
Den er slukken. Fuck. Det er...
Ja, det er ikke specielt godt.
Det er noget... Nej, det er en underdrivelse. Det er noget rigtig lort, det der.
Det er noget rigtig lort. Den her eksplosion, den udløser en energiudladning svarende til 2,9 kilotons TNT.
Ja.
Og hvis man ikke har nogen referencer for, hvor meget det er, så kan jeg hilse at sige, at det er meget. Atombomben ved Hiroshima, den var omkring 15 kilotons.
Så det er en syvende del, men det er stadigvæk, altså, det er meget ødelæggende.
Det er det. Det er meget, meget, meget voldsomt.
Man skal også huske på, at hvor mange af de her atombomber, de har en tendens til at blive detoneret et par hundrede meter over jorden.
Ja.
Så den er i ground level.
Det er også det.
Ja.
Det er meget, meget voldsomt. Temperaturen for den her udløsning, den når op over 5.000 grader, og trykbølgen fra eksplosionen, den bevæger sig væk med over en kilometer i sekundet.
Det kender jeg godt for soveværelset.
5.000 degrees hot.
Ej, det var for meget. Det er en skrækkelig historie.
Ja. Eksplosionen, den efterlader også en søjle af røg, der er over 3,5 kilometer høj.
Ja.
Så det er noget af en eksplosion.
Det er jo det, der sker, når du brænder flere hundrede tons eksplosiver af.
På?
Ingen tid.
Ja.
Samtidig.
Bare spørg folk i Seest.
Altså, ja, præcis. They know.
Faktisk så udsletter den her eksplosion alt inden for en radius af flere hundrede hektar.
Nej.
Altså, den rammer... eller hvad man siger, den gør skade inden for flere hundrede hektar.
Ja.
Og bare lige for at give et eksempel på, hvor kraftig eksplosionen er, så bliver SS Mont Blancs gevær fundet 5,6 kilometer nord for, hvor skibet eksploderede.
Det er ret langt at kaste et gevær.
Ja, og trykbølgen, den kunne mærkes op til 200 kilometer væk. Så det er virkelig, virkelig en kraftig eksplosion.
Der er en bjørn i den nordkanadiske skov, som har været sådan et... hvad fanden var det?
Hvad fanden er det for et gevær?
Lige gennem pandebræsten.
Hele centrum af Halifax er totalt udslettet.
Ja, ja.
Og det bliver værre endnu, for SS Mont Blanc, den er blevet revet i tusindvis af stykker.
Ja, der er ikke mere skib til med.
Nej. Det betyder så lige nu, der regner det med jernstykker ned over hele centrum af Halifax.
Ja, det er jo det næste, ikke?
Ja, og det er altså fra højder på flere kilometer.
Ja.
Derudover, så har eksplosionen samtidig skabt en tsunami på over 18 meter over vandets overflade, der crasher ind mod den nordøstlige side af havnen.
Ja.
Så hvis du ikke dør af eksplosionen... Så
kan det regner med døre.
Ja, så kan det være, at du drukner.
Ja, fedt nok.
Ja, der er rig mulighed for at dø i hvert fald.
Ja, præcis. Der er åbnet helt op.
Faktisk så er den her tsunami så kraftfuld, at den tager SS Imo, altså skibet, som kolliderede med SS Mont Blanc, og kaster det flere hundrede meter ind på land.
Hold da kæft.
Alle bygninger inden for 2,6 kilometer af epicentret er ryddet ved jorden.
Nej!
Efter det her, og det svarer til 12.000 bygninger.
Det er virkelig alvorligt.
Det er virkelig alvorligt. Og de her smadrede bygninger har også betydet, at der nu ligger kakkeloven, olielamper, komfur over det hele.
Som brænder! Fedt.
Så det betyder, at nu opstår der nye, mindre brænde rundt omkring i Halifax.
Altså, ja, i the outskirts. Fordi,
ja.
Altså, der er jo ikke noget brænde i midten.
Nej. Så for at bruge et teknisk term, det er virkelig en dårlig situation.
Det er faktisk noget pis. Ja, det er rart, du lige bruger en teknisk term der, fordi jeg var jo i tvivl.
Det er en på BS-skalaen.
Ja, det er det. Altså, Bubber, han er helt han all over the place.
Der blev lynhurtigt sat en redningsaktion i gang for at evakuere de
overlevende. For de fire mennesker, der er tilbage i Halifax.
Ja, for at evakuere nogle af de overlevende og få de sårede bragt i sikkerhed, samtidig med, at man vil forsøge at få nogle af de her brænde under kontrol. Det allerførste, der ankommer til stedet, det er folk, der bor i området omkring eksplosionen, som ligesom tropper op og begynder at hive folk op af murbrokkerne.
Det er sindssygt.
Og inden længe, der ankommer både militæret, politiet og brandvæsenet så også til stedet, og det er tydeligt, at det slår rimelig slemt til.
Er det noget fucking lort?
En af brandmændene, der ankommer til stedet som en af de første, han beskriver det på den her måde. Det var frygteligt. Folk hang døde ud af vinduerne. Nogle af dem manglede hovedet, og nogle af dem var blevet kastet op på elledningerne over fortovet af tsunamien. Hospitalerne de blev også hurtigt overvældet af de mange sårede, der skal behandles. Og derfor så opretter man også en række felthospitaler, der skal tage sig af nogle af de døde her. Og i kølvandet på den her eksplosion, der opstår der også en del forvirring. Særligt fordi rigtig mange frygter, at det er tyskerne, der er flået ind over, har smidt en bombe midt i byen.
Ja.
Og så forstår jeg også godt, som hvad skulle hønsenede sig til for, hvis de bare kan flyve. Men,
ja, præcis.
Men derfor så bliver alle tropperne i byens barakker også kaldt på vagt, og flere krigsskibe stævner ud for at forsvare byen i tilfælde af, de under angreb.
Ja. Man kan jo ikke slås mod den største fjende, som er menneskelig inkompetence.
Nej, menneskelig stupiditet.
Ja, præcis.
Der går heller ikke længe før, at de bliver bedt om at sejle tilbage igen, fordi...
Det viser sig bare, at det er en los, der har drukket en hel flaske køber.
Ja, og der kunne de her soldater trods alt være brugt bedre i redningsarbejdet.
Ja, det havde været fint.
Så de skal tilbage og tage del i det.
Shit, mand.
Redningsarbejdet blev dog besværligt gjort af, at der i løbet af aftenen og natten kommer en voldsom snestorm.
Pissegodt.
Der efterlader 41 cm sne.
Okay, det er også noget af en snestorm. Shit, mand.
Ja, og det betyder simpelthen, at man må indstille arbejdet, indtil det er stillet af. Det forsinker også flere rednings- og hospitalstog, der skulle være ankommet udefra med forsyninger til de sårede. Men til gengæld så gør den her snestorm så også, at alle brændende i byen, de bliver slukket.
Ja, så der er on a positive note.
Så der er lidt benefit ved det. Alt i alt, der er der over 1.600 personer, der omkommer i eksplosionen.
Det er på en eller anden måde meget lidt. Ja. Altså, når man sådan tænker det, altså...
Ja, det er overraskende lidt. Der er til gengæld 9.000, der bliver såret.
Ja.
Enden af eksplosionen er tsunamien eller det rødglødende jern, der kommer ud fra rummen af.
Ja, præcis. Det er også sindssygt. Altså, hvis du synes, det gør ondt, hvis der er en eller anden, kommer til at åbne en dør op i dit ansigt, så forestil dig, at den der åbner døren. Han sidder 2 kilometer op i luften.
Ja, det er det. Ja. Men det vilde er, at selvom der er mange døde og mange sårede, så kunne det jo... Ja, det kunne have været meget, meget værre.
Det kunne det.
Hvis ikke det havde været for en gut, der hed Patrick Vincent Coleman.
Okay.
Han arbejder nemlig som dispatcher ved Intercolonial Railway, altså jernbanen, der gik ind og ud af Halifax.
Ja.
Og den her jernbane, det lå omkring 230 meter fra det sted, hvor Mont Blanc eksploderede. Og stationen, den lå sådan cirka der omkring også.
Ja.
Og hvis det ikke havde været for Patrick Comans snille og hans hurtige reaktion, så kunne den her eksplosion have taget mange, mange flere liv.
Okay.
For allerede da der var gået ild i SS Mont Blanc, og inden skibet eksploderede, der har Patrick Coman fået nys om, at det her skib, det er lavet med eksplosiver.
Ja.
Og derfor så skynder han sig at få evakueret samtlige sine kollegaer, fordi han er forudsigende nok til at tænke, at der går sgu nok ikke længe før det der lort, det eksploderer.
Nej. Så han sikrer simpelthen den faglige kapacitet inden for at sikre, at der er transportmuligheder.
Ja, det kan man sige. Så ham og hans kollegaer fra togselskabet, de flygter fra området allerede inden Mont Blanc sender en paddehat op i luften.
Ja.
Men Da Patrick Kummer kom et stykke væk fra sin arbejdsplads, så kom han i tanke om, at... Fuck.
Jeg har glemt at slukke køleskabet.
Nej, der er passagertog, der på vej ind fra St. John i New Brunswick. Og det vil ankomme inden for meget få minutter.
Åh, for helvede.
Og parkere de her 200 meter væk fra...
Fuck.
Så der går det op for ham, at... Det er jo bare ved at køre direkte ind i en dødsfælde.
Ja, det er det jo.
Så Patrick, han vender om på hælen og spaner tilbage til hovedkontoret, der på det her tidspunkt står helt tomt. Han er den eneste person, der er der.
Ja.
Han stormer ind på sin post og tager fat om telegrafen for at spamme det her tog med besked om, at det skal stoppe med det samme.
Nu, stop.
Ja, alt i alt, der mener man, at han sender omkring 25 beskeder til det her tog inden for 3 minutter.
Det er kraftedme med noget hurtigt morskode.
Det er virkelig spammet, og han får sat med mashet den
ja,
der.
Ja, det gør han altså.
Og de varierer altså en smule, men en af dem, der er dokumenteret, er Maritime Museum of the Atlantic. Den lyder sådan her. Hold up the train. Ammunition ship a fire in harbor. Making for Pier 6 and will explode. Guess this will be my last message. Goodbye, boys.
Nej, nej. Okay, fucking chills. Ej, det er for meget. Det er forfærdeligt, det der.
Han dør også i eksplosionen, desværre.
Fuck.
Men han offrede så sit liv for at redde et helt passagertog med flere hundrede passagerer.
Det er for meget på en eller anden måde, ikke? Altså,
ja.
Det kan man slet ikke tage ind, det der. Altså, prøv at forestille dig, han har... Det er jo med en bevidsthed om, de 200 mennesker er mere værd, end jeg er.
Mm. Og man kan sige, sindssygt. Han dør jo også i håbet om, at den her besked er nået frem, og at toget det når standse. Og det gør den så heldigvis.
Shit, man.
Og det her passager, det her tog bremser ned 3 kilometer uden for Halifax, hvorefter passagererne i toget, de kan kigge ud af vinduet og se et lysglimt og en enorm paddehatsky fra Halifax.
Nej.
Ja. Togføreren selv, han har senere udtalt, at hvis han ikke havde fået den besked, så var han kørt direkte ind i det, som han kalder for djævelens kedel.
Shit.
Så.
Kæmpe fucking legende.
What a hero.
What altså, a hero.
Det er dog ikke kun Halifax, der lider under den her eksplosion. For lidt uden for Halifax, der er der også sådan en masse små enklaver af det, man kalder for, jeg tror det udtales Mi'kmaq-folket.
Okay.
De er sådan et folkefærd, der egentlig kan se som den oprindelige befolkning i Canada.
Okay.
På nogle områder minder de meget om inuiterne, selvom de er et separat folkefærd, vist nok.
Okay.
Men de har altså en del små landsbyer i området omkring Halifax. Og faktisk så har myndighederne i Halifax i årene forinden flere gange forsøgt at få de her mi'kmaq'er til at flytte fra området og overdrage deres land.
Ja, jamen, det kender vi jo godt. Det var det samme med Sour Toe Cocktail-historien.
Yeah. The good old...
Kæft, hvor er vi glade for, at vi kan godt lige bo lige her, så gider I godt at pisse af helvedes
det. Ja, det er så dejligt, jeres land. Så kan I ikke give det til os.
Ja, præcis.
Men det er altså ikke lykkedes at få dem til at flytte.
Nej, hvorfor må den?
Ja, men der kan man sige, at eksplosionen gør myndighederne en tjeneste.
Nå, okay, så nu er de ved at være færdige, fordi...
Ja, for den her eksplosion og efterfølgende tsunami, den stort set udsletter den her befolkning
nej,
fra landsbyer.
Nej,
16 af dem omkommer, og et ukendt antal bliver såret. Og stort set alle deres landsbyer, de bliver jævnet ved jorden.
Ej, for helvede altså.
Dem, der overlever af dem, de bliver midlertidigt huset i en bygning i Halifax, der så viser sig at være sådan racially segregated, altså raceopdelt. Så hvor alle kanadierne, de får...
Tæpper,
god mad og en sovepose og madrasser, får de ikke en fucking skid.
Og de får bare lov at sidde i en idrætshal et eller andet sted uden for Herning.
Ja, de får væsentligt dårligere forhold end de kanadiske hvide.
For helvede.
Og altså. Inden længe, så bliver de her mi'kmaq'er så bare lukket ud i naturen igen og overladt totalt til sig selv uden at få hverken erstatning eller hjælp til at genetablere deres udslettede samfund.
Fuck, det er sindssygt, det der.
Ja.
Det er fedt nok med sådan en lille smule racial poo på toppen.
Ja, ja. Den dag i dag, der er Halifax-eksplosionen stadigvæk et traume i Canada. Så snart det indre sådan Halifax var genopbygget, så blev det ligesom lagt låg på sagen, og så i mange år ønskede hverken borgere eller autoriteter at tale om den her begivenhed.
Nej.
Det er kun inden for de seneste sådan 30-40 år, man for alvor har fået fastlagt både, hvad det var, der gik galt helt konkret, om det var human error, eller om det var, losens skyld, var det...
Kaptajnen,
var det... Hvad var det? Var det hændelig uheld? Men også, at man har fået kortlagt præcis, hvor voldsom omfanget af skaderne fra eksplosionen var, især med henhold til de her mi'kmaq'er især. Eksplosionen er stadig den største kunstige ikke-atomar eksplosion nogensinde.
Shit, okay.
Ja, og i årene efter eksplosionen, der er Halifax-eksplosionen ligesom blevet det, der er målestokken for andre eksplosioner.
Nå, så man bruger den simpelthen på en skala?
Ja, blandt andet, da Little Boy eksploderede i atombomben i Japan, eksploderede, der skrev de i pressen, at den svarede til 7 Halifax-eksplosioner.
Ja, så den omvendte af, hvad vi lige har nævnt.
Ja, lige præcis.
Sindssygt.
Til sidst så kan jeg lige fortælle, at alle ombord på SS Mont Blanc, de overlever. Måske var der en enkelt, der omkom. Det er lidt uvist.
Usikkert. Han stod lige hovedet på vej op fra nederste dæk.
Men hvad der er sikkert, det er, at Mont Blanc aldrig kommer ud og sejle igen, fordi den er fuldstændig revet stykker.
Ja, der er jo ikke noget tilbage. Ja.
Den skrog blev kastet 300 meter op i luften, kan jeg sige.
Ja, det fucker tingene op.
Ja. SS Imo derimod, den kom ud og sejle igen. Nok ikke med den samme lås som bord.
Ja, han fik lov til lige at holde.
Ja. Selvom skibets skrog er voldsomt skadet, så lykkedes det faktisk at reparere SS Imo, så hun igen kan komme ud og sejle i 1918. I 1920, der bliver hun så omdøbt til guvernøren. Og inden hun... Ja, i 1921, så sejler på grund ved Falklandsøerne og bliver forladt, og der ligger hun vist nok stadigvæk.
Okay, sindssygt nok.
Så det var historien om Halifax-eksplosionen.
Sindssyg historie. Og kæmpe fucking legende, vi skal skulle lige have. Vi laver lige en mindeplatte til ham, kammeraten der.
Patrick Coleman.
Patrick Coleman.
Patrick Vince Coleman. Ja.
Kæmpe fucking legende.
Han er vild.
Han er virkelig en af de der unsung heroes, som vi jo godt kan lide den her podcast.
Ja.
Altså, hold da fucking kæft et mands mod.
Ja,
det er altså stærk sager. Hold da op.
Så
vild historie, Peter. Ja. Jesus.
Ikke specielt lolleren, men...
Men stadigvæk vild historie. Hold da kæft.
Men det er historien om, hvordan en maritim inkompetence kan føre til en af de største eksplosioner i verdenshistorien.
Ja. Yeah. Jamen, tak, tror jeg. Jo, ved du hvad? Jamen, altså, kæmpe tak. Tak for mere indsigt. Så super fedt. Super fed historie. Og til dig, kære lytter, jeg håber, at du nød endnu en fortælling fra vores hånd, fra Peters hånd. Der er jo ikke så meget andet at sige.
Jeg håber ikke, at man kunne høre på mig, at jeg har været alt for syg.
Nej, du er ikke meget syg. Du var meget en lille smule snottet. Jeg synes, det var fint. Det var simpelthen dagens episode her af Vanvittig Verdenshistorie. Så tusind tak til dig, Peter, og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med til episoden. Og ellers så er der jo ikke andet at sige, hvis du kan lide det, du hører, følg os ind på sociale medier, vi hedder Vanvittig Verdenshistorie Podcast, både på Instagram og Facebook. Giv os nogle stjerner ind i den lokale podcast-app, du benytter dig af. Og ellers...
Ja.
Så lyttes vi jo bare ved i næste uge.
Moin.